kežby skutečne z našich životu, z našich srdcí vycházela tá chvála, ktorej je hoden náš Pán, náš Beránek, ktorý dal nám príležitosť, abychom mohli prijímať tú památku jeho zlomeného tela, jeho prolité svaté krve, abychom mohli byť ospravedlnení a mohli byť nazváni jeho dětmi, těmi, kteří jsou zapsáni v knize života. Před týdnem jsem vzpomínal Gedeona a vzpomínal jsem, že Bůh má určité zalíbení přicházet na takové pomyslné smetiště odmítnutých, aby tam nalezl ty, kteří jsou pro Boží království požehnáním, které pak použil. A jeden z nich byl právě ten Gedeon, který zažil ve svém životě obrovskou proměnu. A chtěl bych nyní pokračovat v tom jeho příběhu a budu číst z té 6. kapitoly knihy Soudců od 22. verše. Kniha Soudců, 6. kapitola od 22. verše. Tu Gedeon zhledal, že to byl Hospodinův posel a zvolal: běda mi, panovníku Hospodine, vždyť jsem viděl Hospodina poslat tváří v tvář. Hospodin jej však uklidnil: pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. I vybudoval tam Gedeon Hospodinu oltář a nazval jej: Hospodin je pokoj. Té noci mu Hospodin poručil: vezmi býčka, který patří tvému otci, toho druhého býka sedmiletého. Zboříš Bálův oltář, který patří tvému otci, a skácíš posvátný kůl, který je u něho. Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu tohoto kopce oltář Hospodinu svému Bohu. Vezmeš toho druhého býka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť na dříví z posvátného kůlu, který si skácel. Gedeon přibral 10 mužů ze svých služebníků a vykonal, k čemu jej vyzval Hospodin. Protože se však bál domu svého otce a mužů města, nevykonal to ve dne, nýbrž v noci. Za časného jitra mužové města vstali a hle, Bálův oltář byl rozbořen, posvátný kůl, který byl u něho, byl skácen a druhý bík byl obětován na zbudovaném oltáři. Vyptávali se jeden druhého, kdo tohle udělal. Pátrali a hledali, až zjistili, že to udělal Gedeon, syn Joášův. Tu vyzvali muže města Joáše: vydej svého syna, musí zemřít. Rozbořil Bálův oltář a skácel posvátný kůl, který byl u něho. Joáš však odpověděl všem, kteří stáli proti němu: to vy chcete vést spor za Bála? Co pak vy ho zachráníte? Kdo za něj chce vést spor, ať do jitra zemře? Je-li Bál bohem, ať si sám vede svůj spor, jemu přece rozbořil oltář. Toho dne ho nazval Jerubálem, to je odpůrce Bálův, řekl, ať si Bál proti němu vede spor, jemu přece rozbořil oltář. Celý Midian spolu s Amálekem a syny východu se spojili, přešli Jordán a utábořili se v dolině Jezreelu. Avšak Gedeona vyzbrojil duch Hospodinův a on zatroubil na polnici a tak zvolal k sobě Abiezerovce. To dnešní zamyšlení jsem pojmenoval otcova autorita a synová vize, respektive synové poslání, synovo poslání. Nevím, zda máte tuto zkušenost, když se dostanete do tíživé situace. Máte obavy, že dostat se z této situace nebude lehké. Vnímáte, že ztrácíte, protože někdo, kdo je proti vám, je silnější a je bezcharakterní, nemilosrdný. A tak hledáte způsoby, jak se uchránit, jak minimalizovat ztráty. Smíříte se s takovou tou malinkou vírou, kterou máte někde schovanou hluboko v srdci. A do toho najednou se něco stane. Postaví se za vámi někdo, kdo je mnohem silnější. Kdo o vás ví. Kdo na vás nezapomněl. Je to přesně to, co říkal Ježíš kdysi učedníkům. Jan 15:16. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. Ještě dříve, než my jsme cokoliv mohli podniknout, Bůh už jednal a my jsme to zpětně zjistili, že On připravoval pro nás východisko, které jsme mohli přijmout od něj jako dar z jeho ruky. Kolik takových příběhů bychom mohli si tady navzájem říct? Nevěděli jsme jak, ale Bůh to věděl a On už dávno před náma připravoval věci, abychom ho mohli oslavovat, protože On je dobrý. Jak úžasně ta slova Pana Ježíše korespondují s tím starozákonním příběhem. Vždyť, když jsem se díval do té 6. kapitoly, je tam 7krát zopakováno to slovo posel Boží nebo anděl Páně. On tam vystupuje v celé plnosti. 7 to je číslo plnosti. Jsem si jist, že ten mladý Gedeon mnohokrát, stejně jak i ostatní Izraelci, po té nějaké době toho těžkého období, kdy nepřítel byl silnější a byl bezohledný, tak volal k Hospodinu, modlil se a nakonec řešil způsoby, jak alespoň v tom omezeném počtu si zajistit živobytí na celý rok. A tu najednou stojí před ním posel Páně a Gedeon je velice překvapený. Uvědomuje si, co ho vlastně potkalo, že to je Bůh, který ho potkal. A to setkání vlastně vypůsobí v něm obavy, zda vůbec to přežije, takovou Boží blízkost. A činí to, co je zcela přirozené, když Bůh navštíví člověka, staví Bohu oltář. To je to starozákonní vyjádření toho, že člověk se přibližuje k Bohu a má s ním obecenství. Ten formální, tradiční vztah k Bohu se mění v něco, co je velmi, velmi osobní. Tomu Gedeonovi to nikdo nepřikazuje, nikdo ho o to nežádá, nikdo ho ani nepovzbuzuje, je to v něm, protože k jeho srdci promluvil Bůh, promluvil Hospodin skrze toho posla. Jistě mi dáte za pravdu, že každá taková duchovní obnova v životě člověka začíná právě takovým způsobem, že ona vychází z nás. Neděláme to kvůli ostatním. Prostě si nemůžete pomoct. Přemýšlíte stále znovu a znovu o té Boží dobrotě, o jeho zájmu, o jeho lásce a nechcete tuto blízkost ztratit. To, co jste objevili, je Bůh, Bůh plný pokoje. A to rozbouřené vaše srdce, to neklidné srdce, které bušilo v Gedeonovi tím rytmem kde je ten Bůh zázraku, který kdysi činil velké věci mezi našimi předky. On je tady, on je v jeho životě. Ten druhý krok, který připravil Bůh pro Gedeona, je tak po vzoru toho vojevůdce, který přivedl izraelský národ do zaslíbené země a který na závěr svého života nebo ke konci svého života řekl: zvolte si, co chcete, ale já a můj dům sloužit budeme Hospodinu. Já a můj dům. A tak Bůh žádá od Gedeona, aby zbořil Bálův oltář, který patří jeho otci. Bálův oltář, který patří jeho otci, a aby postavil ten nový oltář, oltář Bohu, na který bude obětovat toho bíčka. Víra jeho otce, otce Gedeona, toho Joáše, byla silně ovlivněna prostředím, ve kterém žil a ve kterém strávil desítky let. Určitě vnímal, že není všechno v pořádku, ale už neměl sílu se vzepřít. Není jednoduché být v kolektivu ostatních jiný než ti ostatní. Vidíme, jak ti lidé byli připraveni bránit to, co bylo v tom národě zavedeno a k čemu se dopracovali během posledních 40 let. Většině lidí to vyhovovalo. Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že z církve se po léta nevylučovali jenom ti hříšníci, ale z církve byli často vyhozeni ti nejhorlivější. Ti, kteří si uvědomovali, že se ta církev odklonila od té boží pravdy. Jan Hus byl nejenom vyhozen a uvržen do kladby, ale nakonec, aby ho umlčeli, byl spálen na hranici. Martina Lutera také vyloučili z církve, protože jim překážel těmi tézemi, které přibyl na vrata kostela. Dokonce i John Wesley, který zachránil anglický národ od velkého prokletí, ke konci svého života už mu nedovolili kázat v kostelích, ve sborech. A tak jemu to nepřekáželo a on se postavil venku někde vedle kostela a dál kázal to jeho specifické rozhodnutí na 100% pro Boha. Vydání se celé Bohu. A tak přišlo nařízení, že se kázat Boží slovo nesmí venku, ale jedině v kostelech. I tehdy našel východisko John Wesley, který řekl: ale nad hrobem, na hřbitově, tam mi nemůžete zakázat. A zvěstoval evangelium mezi těmi hroby, mezi místy, kde už těm neboštíkům nebylo pomoci, ale kázal těm, kteří přišli se rozloučit s těmi, co zemřeli. A ta historie pokračuje dál, kdy často ta církev svoji vlažnost řešila tím, že vyloučila ty nejhorlivější. Také jsem si uvědomil ještě tu druhou důležitou lekci z tohoto textu. Gedeon má strach, co to bude, když naplní Boží vůli, kterou Bůh mu dal do srdce. Zboř ten pohanský oltář, ten, který je něco, co nemá být v izraelském národě. Tak si pozval pomocníky, kamarády, se kterými v noci uskutečnili ten odvážný čin, ale myslím si, že otec, ten Joáš, u toho nebyl. Nevíme, zda si to večer prodiskutovali se synem, nebo syn s otcem. Jedno však víme, že když ráno přišlo velké pobouření v celé té obci a když byli připraveni hodit na něj kameny nebo nějakým jiným způsobem ho zbavit života, tak otec jako autorita se postavil za svého syna. A tady vidím tu úžasnou provázanost. Ta generace, která už nějak možná přes tu nedůslednost, nepozornost, vlažnost, ať už to nazveme jakkoliv, cítila, že to je nějak jinak, než to mělo být. Museli vědět, že přece Bůh nikdy nedovolil izraelskému národu, aby uctívali ještě i jiné bohy. Ale nevěděl, jak. Nevěděl, jakým způsobem. Ale když to Bůh položil na srdce jeho synovi, tak on ho v tom podepřel. Stál za ním. A ubránil to Gedeonovo rozhodnutí a ten jeho jednoznačný radikální krok. Postavil se vůči ostatním a rozhodl, že je správné celým srdcem nasledovat Hospodina. Kdysi na jednom kázání bratr Henrik Vieja říkal takovou větu, kterou jsem si zapamatoval, zní to v polštině: Sufit ojcův jest podłogom dla synów. Sufit, ten vrchol otců, je začátkem synů, kteří mohou pokračovat a mohou se posunout někde dál. Škoda, že mnohokrát ti synové místo pokračovat, tak couvají někde zpět. Také bratr Urban vícekrát opakoval, že sbor, kde není mladá generace, je velká tragédie. Ale sbor, kde nejsou seniori, kde nejsou ty duchovní autority, může být komedie. Jak je důležité ta vyváženost. Jak je důležité, aby ve sborech byli mladí i staří. Jak je důležité, aby mezi něma nebyla konkurence, ale aby byla spolupráce. Protože každý má ten svůj úkol, kterým ho chce pověřit Bůh. Nedávno jsme na biblické hodině procházeli knihou Malachiáše a ona právě končí tím obrovským zaslíbením, že Bůh pošle toho božího posla Eliáše, který obrátí srdce otců k synům a synu k otcům. A jestliže toto nenastane, tak bude země prokleta. Nebude požehnání, ale bude jenom ztráta. Chtěl jsem dneska zdůraznit právě tuto myšlenku na základě toho, že mnozí jsme už mnohokrát slyšeli něco o Gedeonovi. A slyšeli jsme o něm jako o tom velkém, odvážném muži, o tom mladém bohatýrovi, který se nebál postavit proti obrovské přesile z 300 muží připravenými k válce, jenom 300. Ale kdyby tam nebyl ten jeho otec, kdyby tam nebyl ten začátek, který se odehrál v jeho rodině nebo v jeho obci, kde věci museli procházet tou obnovou, nápravou, uzdravením, tak by nemohl pokračovat v tomto boji, ke kterému ho Bůh povolával. Jaký je výsledek té jednoty, té spolupráce mezi autoritou seniora a toho juniora, syna? Stojí za něma Bůh pokoje. Ale ten Bůh pokoje dovolil, aby právě v tom čase se rozpoutal veliký boj proti nepřátelům. Protože ve chvíli, kdy oni zbořili tento oltář, tak v tom duchovním světě, ve světě těch odpadlých andělů, byl vyhlášen poplach. Poplach, že se děje něco, co bude velkou překážkou k tomu, aby ti odpadlí anděle udržovali lidi v nějakých tradicích, zvyklostech. Bylo velké nebezpečí, že tito lidé se vrátí zpátky k Hospodinu, aby jenom jemu se kláněli a jenom jemu skládali oběti. A tak vlastně ti odpadlí anděle povzbuzují nepřátele, aby se soustředili proti izraelskému národu, aby je potrestali za tento odvážný krok a vrátili se zpátky do toho, co už trvalo skoro 40 let. Kdybychom byli tehdy s Gedeonem, měli tu možnost být takovými pozorovateli a moci s ním komunikovat, co bychom mu řekli? Tuto otázku jsem si položil, co bych řekl Gedeonovi. To nejjednodušší doporučení by znělo: Gedeone, nebylo by lepší mlčet? Rozpoutal si problémy, poštval si nepřátele proti nám, proti našim dětem. Co z toho budeš mít? Zde Midianci a Amalekové stojí v boji proti Izraeli. Ale za Gedeonem stojí Bůh, ten lev z Judy, který vítězí a který svoje vítězství vždy dotáhl až do úspěšného konce. Ty Gedeonovy bitvy, které on pak vedl, přinesly tomu izraelskému národu na dalších 40 let pokojný čas. Tak jak předtím Barak bojoval a vybojoval 40 let pokoje, tak dneska Gedeon pro jednu generaci, 40 let, jedna generace, vybojoval vítězství. Tak co si z toho můžeme vzít? Z toho starého, starozákonního příběhu. Především to, že duchovní obnova vždycky začíná od jednotlivců. Nikdy to nezačíná tak, že se probudí církev, ale probudí se jednotlivci, kteří pak vedou nebo zapalují ty ostatní, motivují ty ostatní k tomu, aby se nechali také měnit Duchem Božím. A jelikož to začíná od těch jednotlivců, tak vždycky ten začátek je nejtěžší. Protože v takových chvílích, kdy Bůh k tobě začne mluvit, tak se začneš ohlížet kolem sebe a říkáš si, proč zrovna já? A co ti ostatní? Obáváš se, aby ses nezesměšnil, aby tě nepomlouvali, aby se proti tobě nepostavili. Ale když Duch Boží začne mluvit k člověku, když si to nevymyslí člověk, ale je to Bůh, je to ta jedinečná příležitost, která se nemusí vždy, každý den opakovat. Vždyť Boží slovo nás nabádá, že ve chvíli, kdy slyšíme Boží hlas, nemáme zatvrzovat své srdce, ale máme reagovat. Za druhé, ta duchovní obnova nás vždy bude vést k takovému jednoznačnému vydání se Bohu. A to může být překvapením pro ty ostatní. Jak je důležité, když tato obnova nezasáhne jenom jednu generaci, ale začnou tomu rozumět všichni. Začnou se tím zabývat všichni, ti mladší, ale i ti starší. Když to vyhodnotí jako tu příležitost, kterou Bůh dává celé církvi nebo celému sboru. Za třetí jsem si poznamenal, že ta duchovní obnova jako pojem není vůbec oblíbeny mezi padlými anděly. A oni udělají vše, aby nás odradili, aby nás zastrašili. A nechtějí dovolit, aby se něco měnilo. Oni chtějí, aby ty zvyklosti jedné generace zůstaly jenom zvyklostmi pro další generaci. Ale Bůh chce mluvit ke každé generaci zvlášť. Bůh chce mluvit ke každé generaci tím konkrétním způsobem do dané situace. Jak se to tedy může stát, aby vůbec Bůh začal mluvit k následující generaci? Když jsem se díval na odpověď na tuto otázku do té 6. kapitoly knihy Soudců, tak jsem našel odpověď v 6. verši. Izraelci byli proti Midiancům pokaždé zcela bezmocní, nebo jiný překlad říká zbídačení, proto ve svém utrpení začali volat o pomoc k Hospodinu. A ten je vyslyšel. Žel, někdy se musíme dostat do situace, kdy si uvědomíme tu svoji bezmocnost. Kdy si uvědomíme, že o vlastních sílách nezvládneme ten svůj život, ten svůj zápas. Že ten vliv toho prostředí, ve kterém žijeme, je mnohem silnější než vliv Ducha Božího. Proto někdy musí církev procházet tou bezmocí, tím zbídačením, aby znovu volala k Hospodinu. A pokud ještě málo voláme k Hospodinu, to znamená, že si ještě neuvědomujeme to nebezpečí toho zesvětštění. To nebezpečí, že Bůh neumí nebo nedokáže nalézt cestu k těm synům, dcerám, které dozrávají k tomu, aby žili v blízkém spojení s Hospodinem a kteří by měli vzít na sebe zodpovědnost té duchovní obnovy. A to, co nedokázali jejich otcové, aby posunuli ještě dál dopředu, ještě blíž k Bohu. Jsem přesvědčen, že Ježíš je zainteresovaný pro duchovní obnovu více než my lidé. A on jde před námi. On ten rozhodující boj už vykonal, zvítězil. Vždyť dnes znovu nám bude dovoleno, abychom přistupovali ke stolu, k té památce, která nám znovu připomíná, že on se obětoval za nás, aby jsme byli těmi bojovníky, kteří neprohrávají, kteří nejsou bezmocní, ale kteří v tom blízkém společenství s Ježíšem vstupují do nových zápasů, aby být solí a světlem tomuto světu. Připomenu jeden starozákonní verš z knihy Ezechiel z 22. kapitoly, kde prorok cituje Boha, který říká: hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. V té době, kdy Izrael nebyl citlivý na volání Božího ducha. I když Bůh hledal, nemohl najít. Proto našel v nebi svého jediného syna, aby se za nás obětoval. Abychom měli před sebou toho vůdce, který nás povede. A tak, jak Gedeon do toho boje nešel sám, ale šel s ním ten Hospodin, šel s ním Bůh, který on vlastně vítězil, ne Gedeon, ale Bůh vítězil, stejně tak i my, stejně tak i ta mladá generace, ta generace, která má před sebou své rodiče, své otce, ty duchovní otce, ale Bůh se dneska dívá na vás. Uslyšíte jeho hlas? Tak se modlím, Ježíši, o tvoji trpělivost, o tvoji laskavost, abychom nezatvrzovali svá srdce, když mluvíš k nám, když nás chceš pozvat k tomu, abychom nezůstali jenom v tom formálním křesťanství, ale aby naše srdce bylo vroucí pro to blízké společenství s tebou. Děkuji ti za tu velkou příležitost, že ty nepotřebuješ prostředníka, ale každý z nás, každý syn a dcera může bezprostředně přicházet k trůnu milosti, aby vzít milost za milosti od svého nebeského Otce. Tak tě prosím za tu mladou generaci, prosím tě za těmi, kteří dneska mají tolik příležitostí a někdy nemají čas, aby hledat tvoji tvář. Pane, mnohokrát jsme slabí, mnohokrát nevíme jak. Důvěřuji ti a věřím, že ty máš řešení a že ty dáš požehnání i těm dětem, těm mladým lidem, kteří žijí ve světě, o kterém se nám nikdy nezdálo. Děkuji ti za to, že můžeme mít pokoj. Děkuji ti za to, že můžeme mít mnoho materiálních věcí. Kéž by nás to neodvádělo od hledání tvojí tváře. Amen.